Ahoj pupíčci, vítám vás u 292. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, jsem ráda, že mě posloucháte. Pokud byste chtěli víc mýho obsahu, můžete jít na forendors.cz/paní královna nebo na herohero.cl/podcast příběhy. Je tam přes 300 bonusových epizod, který prostě jinde nenajdete. Každý týden vychází nová. Tak, taky vám děkuji za ohlasy na takový nový formát, co jsem rozdělala na Instagramu, říkám tomu Příběh týdne. Vždycky v neděli je takový krátký souhrnný video, kde komentuju nějakou událost, která se ten uplynulý týden stala. Mě to docela baví a vypadá to, že to baví i vás, tak v tom budu pokračovat. No a co se týká dnešního tématu, tak vzhledem k tomu, jak to vypadá venku, já jsem si naivně před týdnem myslela, že už bude jaro, jsem viděla kytičku na zahradě, prostě úplně jsem se dojela a pak samozřejmě lidi psali, ne, to ještě zmrzne a měli pravdu, je tady prostě opět arktická zima. Tak mi přijde vhod, nebo přišlo vhod téma, který mi poslala jedna posluchačka a vlastně nechápu, že jsem to doteďka nespracovala v rámci nějakých těch cyklů jako fantastických přežitích, neuvěřitelných v různých jako šílených podmínkách a takových těch katastrofách, vy to máte rádi, tyhle ty různý umrznutí a uhoření a tak. Tak nikdy jsem ale nemluvila o výpravě Johna Franklina, která je opravdu jako velká taková, řekněme, záhada, kterou do dneška, a teď myslím fakt doslova, do dneška lidi řeší, protože ještě loni se vlastně poprvé identifikovalo DNA jednoho z účastníků té výpravy, jako respektive teda pozůstatků jeho, ne, jakože by to přežil. No prostě to pořád je vlastně jako open case, jo, ještě to stále není uzavřený. Takže to je opravdu zajímavá věc a celá ta výprava, všechno to okolo ní, i ty teorie o tom, co se tam stalo, je to prostě dobrý. Takže se na to vrhnem. Téma dnešní epizody je, co se stalo s výpravou Sira Johna Franklina. Vlastně vám to můžu říct takhle rovnou v nadpisu, ta výprava ztroskotala a vlastně ty lidi tam umřeli na zřejmě otravu, možná nějaký se tam vraždili mezi sebou, asi tam proběhl nějaký kanibalismus a bylo to prostě proto, že ty lodě z té výpravy uvízly v arktickém ledu. Tak, v květnu 1845 se 134 mužů vydalo na výpravu, aby našli severozápadní průjezd, což byla taková potenciální lukrativní obchodní cesta, která by Británii otevřela cestu vlastně do celé Asie, ale vlastně se jim to nikdy nepodařilo. Ta Franklinova expedice, jak se jí říkalo, byla považovaná za jednu z nejlíp připravených misí své doby. Slyšíte v pozadí štěkat fanouška. Říkali jste, že vám bude chybět pan Díťapání, tak místo toho máte fanouští štěkání, ale teď už je to dobrý. Teď si tady lehnul, kouše si tady nějakou vepřovou šlašku a já můžu pokračovat. Takže Franklinova expedice byla považovaná za jednu z nejlíp připravených misí své doby. Kapitán Sir John Franklin měl za sebou už několik cest do Arktidy a jeho lodě HMS Terror a HMS Erebus byly speciálně vlastně vyrobený tak, aby odolali těm ledovým vlnám. Nic ale rozhodně nemohlo připravit posádku na to, co jí nakonec teda čekalo nebo co jí vlastně potkalo. A vlastně víc než 100 let poté, co ty dvě britské lodě zmizely během své výpravy za nalezením toho severozápadního průjezdu, pak odhalila řada ledových mrtvol, který byl objevený na odlehlém kanadském ostrově, osud těch pohřešovaných posádek. Tolik trošku teaser na začátek a jdem se na to podívat pěkně dopodrobna. Takže, vezmeme to hodně od začátku. Od doby, kdy řecko-římský geograf Ptolemaios ve 2. století našeho letopočtu určil severní vodní cestu mezi Atlantským a Tichým oceánem, ty světové mocnosti po ní zoufale pátraly. Tahle ta cesta, musíte si představit svět, kdy ještě ta země není jakoby úplně zmapovaná, jo, my nevíme přesně, kde co je, nevíme, kde to končí, kde to začíná, vlastně se to pořád objevovalo. Takže se vědělo, že nějaká takováhle cesta je, ale musíme ji vypátrat. A tahle ta cesta byla teda známá jako severozápadní průjezd a kdyby se teda našla, tak by výrazně zefektivnila obchod mezi Evropou a východní Asií. A vlastně všechny království po celém světě podnikaly různé velkolepý námořní výpravy, které by tuto cestu našly. V 15. století si Osmanská říše docela dost monopolizovala pozemní obchodní cesty, což právě ještě víc podnítilo evropské mocnosti, aby se vydali na moře a hledali další cesty, jako byl právě ten severozápadní průchod. Od 15. do 19. století ale ve skutečnosti tato vodní cesta jako neexistovala, byla zablokovaná ledem a teprve až poté, co přišla jakoby dnešní doba, což se dá říct, že už je jako 19. století, tak v důsledku vlastně klimatických změn a postupného tání ledovců se to na ten průchod najednou otevřel. Přesto i tak vlastně staletí trvající hledání této zkratky inspirovalo jako nespočet pokusů. A ironii osudu měla Franklinova expedice vlastně skončit právě objevením téhle cesty, protože pátrací skupina, která se po ní vydala v roce 1850, našla pěšky. No a jenomže než tato pátrací skupina učinila tenhle ten historický objev, že se tam dá dojít pěšky, tak bohužel pověřil britský námořnictvo jednoho muže, 24 důstojníků a 110 námořníků, aby ji našli. Tak, Sir John Franklin byl teda vážený námořní důstojník a rytíř. Účastnil se bitev a ztroskotal na pustém australském ostrově a přežil to a prozkoumal značnou část severoamerického pobřeží a velel několika úspěšným výpravám do Arktidy. Druhý tajemník admirality, Sir John Barrow, mezi tím posledních 40 let vysílal různé expedice všude možně, který hledali ten severozápadní průchod. A mnohý z těch výprav byly úspěšný při mapování té oblasti a Barrowovi bylo 82 a cítil, že se tohleto jeho pátrání blíží ke konci. A v roce 1845 tudíž Barrow kontaktoval Franklina, který byl teda vlastně hlavním kandidátem, aby vedl tuhle výpravu, protože prostě byl zkušený a rytíř a prostě byl fantastický člověk a mělo to spoustu rizik a bylo mu už 59 let, ale i přesto souhlasil. Ta Franklinova výprava měla vyrazit z přístavu Greenhit v anglickém hrabství Kent 19. května 1845. Franklin měl velet lodě HMS Erebus a kapitán Francis Crozier měl dohlížet na loď HMS Terror. Mimochodem ten název Terror je hodně jako takový přímej. No, obě lodě byly vybavený trupy, které byly pokryty železnou vrstvou a robustníma parníma strojema. Bylo to prostě navržený tak, aby to fakt jako odolalo tomu silnému arktickému ledu. Obě ty lodě byly taky zásobený potravinama na 3 roky a bylo tam 32 000 liber konzervovaného masa, 1000 liber rozinek a 580 galonů nakládaný zeleniny. Posádka měla dokonce k dispozici i knihovnu, protože když prostě nemáte jídlo, můžete se nasytit vědomostmi, že? Po vyplutí z Temže se lodě krátce zastavily ve Stromness na skotských Orkneyských ostrovech a na velrybých ostrovech v zátoce Disco na západním pobřeží Grónska, to je oblíbená zátoka Michala Davida, a tam posádka napsala své poslední dopisy domů. A z těch dopisů vyplývá, že Franklin na lodi zakázal opilství a nadávky a poslal domů 5 mužů. Myslím si, že ty si pak velmi gratulovali. Zůstává teda nejasný, proč je propustil, ale je to právě zřejmě, protože měl velmi přísný pravidla, takže vidíte to. Mně občas někdo vyčítá, že tady mluvím sprostě a přitom sprostá mluva očividně zachraňuje životy. Před vyplutím ze zátoky Disco posádka porazila 10 volů, aby doplnila zásoby čerstvého masa. Bylo to koncem července 1845 a Erebus a Terror přepluli z Grónska na kanadský Baffinův ostrov a 2 velrybářské lodě je pak viděli naposledy v provozu. Když manželka Sira Johna Franklina neměla do roku 1848 o svém muži žádný zprávy, prosila námořnictvo, aby zahájilo pátrací brigádu. Opět představte si to, v roce 1845 vám prostě manžel odjede na lodi někam prostě zkoumat svět. A vy za 3 roky si říkáte, sakra, už je to dlouho. 3 roky. Jako dneska jsme nervózní, když prostě o nějakým svým protějšku nebo blízkém člověku nevíme pár hodin. Jakože, tyjo, nevozval se, neděje se něco, protože to není normální. Tehdy ty lidi o sobě nevěděli fucking 3 roky a pak začali být trošku nervózní. No, tak Británie paní Franklinový nakonec vyhověla a uspořádala víc než 40 expedic s cílem najít tu posádku. Lady Franklinová napsala pro každý pokus takovej dopis, který měli předat jejímu manželovi, až ho konečně najdou. Ale k tomu teda bohužel nikdy nedošlo. A teprve v roce 1850 byly objeveny první důkazy o tom, co se s Franklinovou výpravou asi stalo. V rámci společného úsilí Velké Británie a USA pátralo 13 lodí v kanadské Arktidě po známkách života. A na neobydleném kousku země, který se jmenovalo Beechey Island, našla pátrací skupina pozůstatky takového primitivního tábora a hroby námořníků Johna Hartnella, Johna Torringtona a Williama Braina. A ačkoliv hroby nebyly nějak označený, byly datovaný rokem 1846. O 4 roky později se skotský badatel John Ray setkal v Peliho zátoce se skupinou Inuitů, který vlastnili některé věci těch pohřešovaných námořníků. A Inuité ho pak nasměrovali k hromadě lidských ostatků. Pan Ray si všimnul, že některé z těch kostí byly rozlomený na půl a obsahovaly stopy po nožích, což naznačovalo, že ty hladovějící námořníci se zřejmě uchýlili ke kanibalismu. Ze znetvořeného stavu mnoha těl a obsahu kotlů je zřejmé, že naši nešťastní krajané byli dohnáni k poslední strašlivé alternativě, jak se udržet při životě, napsal k tomu pan Ray. Dodal, že jejich kosti byly pravděpodobně taky vařeny, aby se z nich mohl vysát morek. No, a ta záhada tudíž toho, co se na té palubě Franklinovy výpravy stalo, se pomalu začala rozplétat, ale jak říkám, rozplétalo se to dalších jako vlastně 100 let a rozplétá se to do dneška. Pak v roce 1859 objevila záchranná skupina Francise Leopolda McClintocka na Victory Point na ostrově King William vzkaz. Z dopisu, který byl datovaný 25. dubna 1848, vyplynulo, že obě lodě byly v té době už opuštěný. Dodávalo se v něm, že 15 mužů a 90 důstojníků, kteří zůstali naživu, půjde následujícího dne pěšky k řece Great Fish. Dopis napsal Francis Crozier a stálo v něm, že převzal velení výpravy po smrti Johna Franklina. A od tohohle momentu to trvalo dalších 140 let, než se podařilo zjistit další informace o osudech těch mužů. Od té doby je stále jasnější, že Franklinova výprava ztroskotala, když obě lodě uvízly v ledu. A jakmile jim došly potraviny, tak posádka pravděpodobně propadla zoufalství, opustila loď a rozhodla se najít pomoc někde na té opuštěné arktické pustině, těsně u západního pobřeží ostrova krále Williama. Zřejmě prostě ty muži riskovali a neuspěli. Ale za neúspěchem té Franklinovy expedice potom stojí i znepokojivější věci, které se potom odhalily až v 80. letech 20. století. V roce 1981 založil forenzní antropolog Owen Beatty projekt forenzní antropologie Franklinovy expedice, aby se pokusil určit, který členové posádky zahynuli a byli pohřbení na ostrově krále Williama. Těla Hartnella, Braina a Torringtona byly exhumovaný a analyzovaný v roce 1984. Torrington byl nalezený s mléčně modrýma očima do kořán a bez jakýhokoliv zranění či známek traumatu na těle. Jeho tělo vážilo 88 kg, ale vykazovalo známky podvýživy a smrtelného množství olova a taky zápalu plic, kterým teda podle vědců trpěla většina, možná vůbec jako všichni. Beatty vyslovil teorii, že otrava olovem byla pravděpodobně způsobená nesprávně nebo špatně konzervovanýma přídělama potravin. Já se k tomu ještě potom vrátím. U všech těl byl taky zajištěn extrémní nedostatek vitamínu C, což mohlo vést ke kurdějím. A následujícího roku potom Beattyho tým objevil na ostrově krále Williama ostatky dalších 6 až 14 lidí. Zatímco ale posádka teda byla jakž takž nalezená, tak vlastně lodě zůstaly ztracený ještě dalších 20 let, až v roce 2014 Parks Canada nalezl loď Erebus ve 36 metrech hloubky u ostrova King William. V roce 2016 byla potom loď Terror lokalizovaná nadací pro výzkum Arktidy v zátoce vzdálený 45 mil, což nějakých dejme tomu 100 kilometrů, a to bylo teda potom pojmenovaný Terror Bay. Ku podivu ani jedna z lodí nevykazovala žádný poškození, oba ty trupy byly víceméně neporušený, takže opět to vlastně přidalo další otázku k těm záhadám, protože jak se teda ty lodě od sebe oddělily a jak se potopily. Odborníci vyslovili hypotézu a domnívají se, že bez možnosti proplout ledem byli prostě Franklin a jeho muži nucený tu loď opustit. Ty plavidla sice byly neporušený, ale prostě byly naprosto nepoužitelný, protože nemohli jako překonat ten terén, který potřebovali. Takže jim nezbylo nic jiného, než putovat pustou krajinou a asi není úplně divný, že všichni během několika následujících měsíců zemřeli. Všechny vykopané předměty potom byly v roce 1936 oficiálně předané Národnímu námořnímu muzeu a dvě lodě zůstaly na dně Arktidy, kde jsou vlastně od té doby studovaný. Děsivý je, že všechny dveře na lodi Terror zůstaly do kořán, kromě těch kapitánských. A nakonec ze ztracený Franklinovy expedice zbylo jen několik relikví, dva vraky a dokonale zachovaný těla tří námořníků. To vám můžu potom dát třeba na Instagram ty fotky, není to hezký. Měli teda asi víceméně štěstí, že byli pohřbený dřív, než je snědli jejich kamarádi. Tak. A teď, co se týká toho jakoby dneška, jo. Teprve loni se vlastně udělal test DNA, který odhalil totožnost důstojníka té ztracené expedice. Vlastně vědci loni, dá se říct v létě, identifikovali Jamese Fitzjamese, Markéto, přesně není ti 12, kapitána nešťastný lodi HMS Erebus, který teda byl jednou z obětí tady této katastrofy. James Fitzjames byl kapitánem Erebu a vědci loni v létě pomocí analýzy DNA identifikovali jeho ostatky. Vědci našli některé ostatky průzkumníků v kanadské Arktidě, ale až donedávna se jim prostě nepodařilo identifikovat ty jednotlivý členy. V roce 2021 ale tým získal DNA z lebky a identifikoval Johna Gregoryho, což byl inženýr na palubě HMS Erebus. A teď právě pomocí DNA identifikovali dalšího člena posádky, Jamese Fitzjamese, a o svých zjištěních potom informovali v časopise Journal of Archaeological Science. Já to samozřejmě odebírám. K potvrzení Fitzjamesovy totožnosti získali kanadský vědci DNA ze zachovalé stoličky, která byla spojená s čelistní kostí, kterou nalezli na ostrově King William v Nunavutu. A tuto DNA porovnali se vzorky, který jim poskytlo 25 žijících potomků posádky expedice. A jeden z nich se teda shodoval a byla to shoda s Fitzjamesovým bratrancem z druhého kolene. No a když teďka teda vědci ví, že čelistní kost patřila Fitzjamesovi, tak můžou vyvodit některý bohužel děsivý závěry, pane bože, o tom, co se stalo v posledních dnech života těch mužů. Na Fitzjamesově čelisti a na kostech mnoha dalších členů posádky jsou stopy po řezných ranách, které prej odpovídají kanibalismu, což naznačuje, že Fitzjames zemřel, zatímco přinejmenším některý další námořníci byli pořád ještě naživu a že kanibalismu nebyli ušetřený ani důstojníci. V posledních zoufalých dnech výpravy, kdy se snažili zachránit, nebyla rozhodujícím principem ani hodnost, ani postavení, říká spoluautor studie Douglas Stanton, antropolog z University of Waterloo, ve svém prohlášení. Když si začnete hledat nějaký informace o Franklinově výpravě, tak zjistíte, že to je fakt jako téma, který lidi fascinuje hodně dlouho, že o tom vyšla spousta knížek, jsou nějaký televizní pořady, dokumenty a furt se jako spekuluje o tom, co se tam všechno mohlo stát. A právě i ten výzkum, který se provedl loni, ukazuje, že ta skutečnost mohla být ještě drsnější než nějaký spekulace, který si lidi okolo toho různě vymysleli. No a ještě teda, když se podíváme přímo na toho Jamese Fitzjamese, tak jeho role vlastně v tom, jak se postupně zjišťoval osud té lodi, byla docela důležitá, protože v tom pátrání, takhle, když jsem ještě předtím mluvila o tom, že několik výprav po nich pátralo, po té, co teda paní Franklinová řekla, hele, mě už 3 roky chybí manžel, tak těch pátracích misí bylo víc než 30, jo, mezi lety 1847 až 59. A ten důležitý zlom právě nastal v květnu 1859, kdy byl na ostrově krále Williama objevený vzkaz v mohyle. A ten byl datovaný 5. dubna 1848 a právě ho podepsal tady ten Fitzjames, který tam vysvětloval, jak Franklinova výprava strávila zimu 1845 až 6 na Beechyho ostrově v arktickém souostroví a že se po příchodu léta 46 lodě vydali po Pílově zálivu, ale uvízli v ledové pasti u pobřeží ostrova krále Williama a pak byli muži nucený lodě opustit a zimu 46-47 a pak 47-48 strávili na ostrově a že sám Franklin zemřel 11. června 1847. Ty přeživší členové posádky se podle Fitzjamese potom plánovali dostat k řece Back River na kanadské pevnině, ale to už se jim nikdy nepodařilo. Vlastně s tímhle tím koresponduje i to, že ty pátrači se od domorodých Inuitů dozvěděli, že ty Inuiti viděli důkazy o tom, že se přeživší uchýlili ke kanibalismu, a tyhle ty nový zjištění vlastně totálně podtrhují to jejich svědectví. Takže vlastně potom i s tím koreluje to, jak se později našly ty tři hroby na Bíčího ostrově, lidský ostatky, a vlastně, že tam i na těch ostatcích se nějakým způsobem dá vlastně vidět, že to byli, že ty lidi byli obětí nějakého kanibalismu. Tak, co se týká navzdory, nebo takhle, co se týká těch nových odhalení, tak navzdory tomu, že ty odhalení jsou, tak vlastně je tady pořád spousta nezodpovězených otázek. Například, kdo velel, když umírali další a další důstojníci? Jestli měli nějaký plán? A co se stalo, že se teda některý uchýlili k tomu kanibalismu, což se jim jistě hnusilo. Ale jako, já myslím, že to je situace, ve které si jako, kterou si neumíme představit, že se v ní ocitneme, protože to už je asi člověk tak strašně na pokraji všeho, že toto je skutečně možnost, kterou považuje za schůdnou, protože prostě buď tohle, anebo umře. Je to jako stokrát, nebo dobře, ne stokrát, ale mnohokrát jako ověřená věc, že se toto dělo. Pamatujeme si určitě všichni ten případ toho ztroskotalého letu s urugvajskýma sportovcema, že jo, to bylo, jmenuje se takhle, kdybyste se chtěli podívat na skvělý film o tom, jmenuje se to Society of the Snow, říká se tomu celému, co se tam odehrálo, Zázrak v Andách, a já už o tom taky určitě 100% mám jeden díl podcastu, a vlastně je to příběh o tom, jak v prosinci 1972 se ukázalo, že 16 kluků přežilo 72 dní v Andách poté, co tam s nimi havarovalo letadlo, a bohužel se teda ukázalo, že se museli taky uchýlit ke kanibalismu, aby prostě to přežili. Na druhou stranu, tam je otázka, že jo, když potom třeba ten váš kamarád, prostě člověk, jako už zemře, a je tam to jeho tělo, tak a vy máte hlad, tak prostě jako co? No. Ještě mě k tomu napadá seriál Yellow Jackets. Jako první série je fantastická, ta druhá už mě nebavila, ale vlastně je to stejný námět, je tam tým ty byla amerického fotbalu nebo čeho, amerických fotbalistek, který letějí na nějaký zápas a ztroskotají v nějaký pustině, myslím, že asi možná někde na severu Kanady, teď bych taky nechtěla kecat, ale je to hlavně o tom, jak tam teda přežívají, a zajímavý myšlenkový pochody těch jednotlivých lidí, jak postupně prostě se vám rozpadají ty osobnosti v důsledku té katastrofy a toho, čemu musí čelit. Je to dobrý, a teda první sérii doporučuju. Tak, vraťme se zpátky tady k Franklinově výpravě. Pojďme se podívat na to, jaký existují teorie o tom, co se tam vlastně jako stalo, na co ty lidi zemřeli, jo. Vědci teda o tom diskutují už od roku 1847 a badatelé věnovali obrovské množství času a energie pátrání po tom, co se vlastně stalo s těma prvníma třema námořníkama, který zemřeli a jejich hroby zůstaly na tom Bíčího ostrově. Jestli je zabila otrava olovem, nebo je zabil takzvaný botulismus, nebo nedostatek zinku, který vedl k tuberkulóze, ale ještě tady máme jinou teorii, a to je prosím vás teorie s polárním medvědem. Několik vědců si položilo otázku, jestli prostě 21 mužů neprožilo něco, co ostatní ne. Protože 21 mrtvejch, což bylo 9 důstojníků, 12 námořníků, zemřelo v důsledku nějaký události, nehody nebo zranění. A co se teda mohlo stát tím mladým 21 lidem? Ve své knize Dead Reckoning, mrtvé zúčtování, která čerpá z deníku, který si vedl Jens Munk, což byl průzkumník, který v letech 1619 až 20 vlastně pátral po té severozápadní cestě a měl sebou dvě lodě plný námořníků, a prostě řekněme, že tam docela dost dobře jako nějak dokumentoval útrapy, který vlastně pronásledovali. Takže teď se budeme chvilku pitvat v tom, co vlastně psal pan Munk. V září 1619 dorazil do Churchillu a hlásil, že při každém přílivu vplouvají do ústí řeky Bílý velryby běluhy. Jeho muži jednu z nich chytili a vytáhli na břeh. A druhý den se objevil velký bílej medvěd, který se velrybou nakrmil. Pan Munk ho zastřelil a jeho muži si pochutnali na medvědním mase. Munk nařídil kuchaři, aby ho jen lehce povařil a pak ho nechal přes noc v octě. Ale sám pro sebe si to maso nechal upéct a napsal, že bylo dobré chuti a nijak a prostě bylo to dobrý. No a jak poznamenává, prosím vás, pan Delbert Young, což je vědec, který tohle to všechno zkoumá, tak Churchill, to místo, leží v srdci země ledních medvědů. A pravděpodobně po této první příležitosti potom námořníci konzumovali víc masa ledních medvědů, ale pana Munka už nenapadlo se o tom zmínit, už to byla normálka. A během své dlouhé kariéry viděl muže umírat na kurdě a věděl, jak tuto nemoc léčit. A všiml si, že některý námořníky napadla tato nemoc, uvolnila jim zuby a způsobila jim modřiny na kůži. Ale když potom začali umírat ve větším počtu, tak byl bezradný a vymykalo se to všemu, co kdy viděl. A počátkem ledna potom zemřel i jeho vrchní kuchař a od té doby tyhle ty jako rychlé nemoci působili čím dál víc. No a pan Delbert Young po rozsáhlý analýze označil za pravděpodobného zabijáka takzvanou trichinelózu, což je parazitární onemocnění, kterýmu se až do 12. století plně nerozumělo a který je u ledních medvědů endemický. To znamená, že vlastně nedostatečně tepelně upravený infikovaný maso se ukládá v žaludku člověka zárodečný larvy a tyhle ty paraziti se pak usadí ve střevech, rozmnožujou se, dostanou se do krevního oběhu a během několika týdnů se uhnízdí ve svalové tkáni celého těla a způsobují strašlivý příznaky, přesně ty, co popisoval pan Munk, a pokud se to neléčí, tak to může skončit smrtí 4 až 6 týdnů po požití. Takže zpátky k Franklinově expedici. Teorie zní, že tato trichinelóza, která byla vyvolaná konzumací syrovýho masa polárních medvědů, mohla zabít těch 9 důstojníků a tucet námořníků a mohla přimět zbývající muže k tomu, aby opustili lodě. A mnozí z nich potom byli nemocní, že sotva dokázali myslet a chodit, a některý z nich potom onemocnili strašlivě, protože dneska, kdybyste někde potkali lední medvědy, tak asi se budete snažit jim jako utéct, ale nebudete je primárně chtít jako zabít. Už prostě proto, že nějak jako víme, že tyhle ty zvířata, že jich není nekonečně a vlastně bychom je spíš měli chránit a tak. Ale v té době se to takhle nebralo, tam to prostě bylo jinak. Bejt Franklinova expedice, tak ty medvědy zabijem a sníme. Část masa si možná i vezmeme na ty lodě, že jo. Nemuselo to být úplně dokonale tepelně upravený, teď samozřejmě to mohlo být nerovnoměrně rozdělený mezi posádku a důstojníky, že jo. A tohle všechno mohlo vlastně vyústit v tu smrt těch 21 lidí. Takhle se to píše v té knize Mrtvé zúčtování. No, tak jako to je jedna teorie. A pak je to takzvaná teorie o driftu. V 50. letech 19. století různý nezávislí pozorovatelé hlásili, že viděli dvojici lodí podobných velikostí a tvarem lodím Erebus a Terror, který uvízli na driftujících ledových krách v Baffinově zálivu, daleko od místa opuštění. Znáte to prostě z Cimrmanu, že jo? Co děláte? Driftujeme. A já? Ty taky driftuješ, varle. Prostě všichni driftovali, aniž by třeba chtěli. No, a odborník na Franklinovu výpravu, Russell Potter, samozřejmě, musí se jmenovat Russell Potter, profesor angličtiny a mediálních studií na Rhode Island College, říká, že toto vysvětlení osudu lodí není možné definitivně vyloučit, jo? Takže admirál Noel Wright, britský námořní historik a spisovatel, v roce 1959 napsal, že dvě lodě se z Arktidy vynořily úplně sami. Byly spatřeny v dubnu 1851 na obrovské ledové kře u Newfoundlandských břehů. Wright vysvětlil, že 17. dubna 1851 námořníci a cestující na brize, cestující do Quebecu, popsali, že viděli dvě lodě, jednu vysoko na ledové kře a druhou na jejím boku. Obě byly široké a odpovídaly černobílému zbarvení Franklinových lodí. Wright si všiml, že další obklíčené lodě odpluly na sever z centrálního arktického souostroví v důsledku pravidelných uvolnění v ledu ve spojení s jižními větry. Nejznámější byla HMS Resolute, jedna z původních lodí, které byly vyslaný k pátrání po Franklinově expedici. Loď Resolute, která byla v srpnu 1853 obklíčena severně od Viktorina ostrova a na jaře následujícího roku opuštěna, byla v roce 1855 nalezena velrybářskou lodí, jak driftuje v ledové kře poblíž Baffinova ostrova asi 1900 km východně. Teď jsem vám to vysvětlila, co? Hele, Richard Sirieks, který v roce 1939 napsal nejuvěřitelnější historii Franklinovy expedice, uvedl další svědectví. Podle něhož jedna z lodí mohla být prostě unášená na značnou vzdálenost. V tomto případě na jih podél západní strany ostrova krále Williama a potom na sever k ostrovu Mety. Historka z třetí ruky pochází z roku 1855, kdy pátrači Hudsonovy zálivové společnosti spatřili dva stěžně na lodi poblíž východního konce Simpsonova průlivu. Sirieks napsal, je pravděpodobné, že stěžně patřily lodi, pravděpodobně buď druhé Franklinovy lodi, nebo té, která se zřejmě potopila poblíž ostrova O'Reilly a v tom případě musela být unášena do Simpsonova průlivu a zpět než ztroskotala. Jo? A v dubnu 1929 potom zase přišli Inuiti a řekli majoru Burvešovi, že před lety našli na nízkým plochým ostrově severovýchodně od ostrova Mety skrýš dřevěných beden, konzerv a prken. Tvrdili, že potopený vrak leží asi 3/4 míle od tohoto ostrova. Burveš by tvrdil, že tato loď je jedním z Franklinových plavidel. O rok později potom tenhle ten pán nad oblastí přeletěl, aby zjistil, jestli se mu podaří ten vrak lokalizovat. Ale ve výhledu na ten oceán mu bránil led, to se tak stává v Arktidě. Takže vlastně se tohleto nikdy neprokázalo, tato teorie, ale jako existuje. No a pak tu máme teorii o olovu. Olovo, volovo. Důkazy o tom, že klíčovým prvkem neúspěchu arktické expedice byla otrava olovem, přinesly právě výsledky pitvy zachovalých těl 3 členů, který byli v těch hrobech na ostrově Beechey. Jak už jsem zmiňovala, tak doktor Owen Beatty, kanadský antropolog, exhumoval tělo Johna Torringtona, což byl první z té posádky, který zahynul. A na ten 20-letý námořník byl vlastně právě v té ledové zemi téměř dokonale zachovaný a ty pitvy provedené na vlasech, kostech a měkkých tkáních a 2 členů posádky, které tam taky byly, odhalily až 20x vyšší koncentraci olova, než je obvyklý, což teda samozřejmě ukazuje, že mohly být akutně otrávený olovem. A výsledky se shodují s dalšíma nálezama z kosterních pozůstatků jednoho z členů Franklinovy posádky a i s testama provedenýma na plechovkách s konzervama, které byly na tom ostrově Beechey shromážděný. Technologie konzervovaných potravin totiž byla v době Franklinovy výpravy ještě relativně nová. Patent na plechový nádoby byl v Anglii vyřízený v roce 1811 a hold prostě to ještě nebylo perfektní. Některé boční švy vzorků z Beecheyho ostrova byly neúplně utěsněné. Jo? A vlastně dokumentace původní smlouvy v Deptfordu z dubna 1845 ukazuje, že objednávka konzerv byla uspěchaná a posiluje názor, že prostě značná část zásob mohla být kontaminovaná. Autoři knihy spekulují, že pravidelná konzumace těchto konzerv, zejména důstojníky, protože to bylo jakože to luxusní zboží, vlastně sehrála osudovou roli v duševním a fyzickém úpadku výpravy. Jo? Protože, jak jsem vlastně o tom už mluvila, 9 z 21 úmrtí před tím dubnem 48 se týkalo důstojníků, včetně toho Franklina, což je zvláštní. A zákeřný požití olova mohlo oslabit ty členy natolik, že prostě postihla tuberkulóza a zápal plic, který potom byly zjištěny při pitvách těl. Anorexie, slabost, paranoia mohly umocnit následky hladovění a kurdějí a to vedlo potom i k těm možná závěrečným hrůzám v podobě kanibalismu. Beatyho testy kosterních pozůstatků nalezených na ostrově krále Williama ukázaly, že tělo bylo úmyslně rozčtvrceno, kostní dřeň odstraněna a na roztroušených kostech s rukou a nohou byly patrné stopy, které byly identifikovány jako stopy po noži. A to teda opět potvrzuje i to vyprávění těch Inuitů, eskimáckých domorodců, který o tomhletom vlastně mluvili, když vyprávěli, tohleto vyprávěli tý pátrací skupině v Hudsonově zálivu v roce 1854. Mimochodem Charles Dickens tohleto odsoudil jako pomluvu výkvětu vycvičeného anglického námořnictva. No, ale prostě to vypadá, že se to skutečně stalo. Ze znetvořeného stavu mnoha mrtvol a obsahu kotlů je zřejmé, že naši nešťastní krajané byli dohnáni k poslednímu prostředku kanibalismu jako prostředku k prodloužení existence. Tak. A to je prosím vás příběh, který se opravdu stal a osud ztracené Franklinovy výpravy. Dostanete spoustu výživných fotek na tohle téma. Jako mě tyhle ty věci hrozně baví, musím říct. Takže pokud vás nějaký takovýhle témata někde cvrknou do nosu, tak mi je posílejte. A Já doufám, že jsem vám tímto vyprávěním zpříjemnila pohled ven, kde je prostě krásně pod nulou, nasněženo, namrzlo a že jste teďka rádi, že jste prostě doma pod peřinkou, nejste otrávený olovem, nemusíte žrát syrový medvědí maso a tak celkově prostě je vám docela hezky, rozhodně lépe než v roce 1845. Tak. A to je ode mě pro dnešek všechno. Budu ráda, když mě budete sledovat, když si předplatíte bonusy, ať už na Hero nebo na Fun & Doors. Mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.